Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu heimsfréttirnar og ég ætla að ræða við hann Hauk Hauksson. Hérna, Hauk Hauksson, fréttaritar útvarp sögu í Moskvu. Sæll og blessaður, Haukur.
Blessaður, Pétur, sæll.
Blessaður. Heyrðu, hann tilkynnti það í gær, tilkynnti Donald Trump að hérna rússarnir hefðu aðstoðað Bandaríkin eða minnst kosti verið þeim til stuðnings þegar að þeir réðust að Abu Baghdadi hérna leiðtoga ISIS samtakan og drápan. Veist þú eitthvað það?
Jó, já, þetta nú reyndar ekki komið alveg sem sagt að loka fréttir og annað en þetta að sikta hérna inn í Rússlandi líka þessar fréttir þetta drápa honum og til fagna þessu þá að það hafi ekki tekist að ganga frá þessu manni sem er einn forsvarsmanna þessar að ég alveg endur samtaka sem að hafa nú margt á samviskunni en rússar hins vegar eins og þú segir að þá eru þeir í samvinnu við Bandaríkjamenn í Norður-Sýrlandi og þeir stjórna flugumferð þarna yfir því svæði sem sagt á vegum Sýrlandsstjórnar og reyndar eru Bandaríkjamenn ekki í þökk Assads og reyndar ekki með löglega viðveru og allt þetta eins og fram hefur nú komið og eða kemur reyndar ekki fram á öðrum miðlum en er náttúrulega bara staðarinn. Þannig að rússar eru þarna milli stjórnvalda í Sýrlandi og hafa milligöngu hvað varðar og aðstoð og samskipti hvað varðar aðgerðir og flug og árásir og þetta eftir meldað og menn rapportera til hvers annars til þess að menn fari til þess ekki að skjóta á flugvilar hvers annars og rússar fari að drepa bandarækjumenn og amerikanar að drepa rússar þannig að rússar hafa haft þarna hönd í baka með þessu og virðast einhver leiti hafa vitað af þessum árásum og það virðist að það þeir hafi stjórnað þarna flugumferðinni að loft helgi þessa sæðis og vita þá af þessum dyrlum og sérsveitum og hérna árásarsveitum og sem sagt dyrluflutningum á sérsveit og síðan á sprengjuflugvölum sem að voru líka sem sagt í þessu verkefni á vegum bandarinska hersins og bandarinska sem sagt sérsveita í þessu tilfelli.
En nú eru allir á svæðinu ánægðir með þetta, það er að segja kurdarnir, rússarnir, sílendingarnir og tyrkirnir og svo hefur þetta bandaríkjamenn og ýmsir aðrir svona hópar sem að hafa nú verið óvinir ISIS. Þeir sameinast í því að fagna því að leiðtoginn sé fallin hjá þeim því að hann var óvinur þessara hópa og þjóða allra.
Já, en sem reyndar kom frá rússneska hernum í gær, þá voru þeir með frétta tilkynningu að Al-Baghdadi hefði verið feldur áður og það var einhverjar efasendir frá þeim, en þeir, þannig svona komin, þetta er frá hernum sem sagt, en síðan er frétta tilkynningin frá Peskov, sem er frétta rítari, sem sagt, frétta fulltrúi, sem sagt, réttara sagt, Pútins, að hann var svolítið með öðru hljóði og það sem ég nefndi áðan, það er það sem kemur í dag frá Peskov, en vissulega er það rétt að þér Pétur að menn eru fagna þessu að þessi Al-Baghdadi sem var að leita í ISIS sé feldur og að viðvera og styrkur þessara skelverðu samtaka sé að minka mjög mikið og þetta er náttúrulega líka mjög rússum að þakka og það sem að þeir eru að hafa gert núna og það er mikill sigur Pútins sem hefur áttir stað í Sotsi helgina er það að hann eða í síðustu viku reyndar ég þarf að sagt að þá kom Erdogan til Sotsi sem er borgirna í suður Rússlandi við Svartahafið og þá er þeir kirkir sem sagt þessi uppar friðar eða friðar vorið þeirra hernaðarakir sem var mjög umfangsmikil hernaðarakir að hún er hætt og það er ekki neinar loftar á sér, skotar á sér eða skriðdrekar að færa fram þar sem að Tyrkir og rússar hafa sameinast það að rússneska herrlögreglan ásamt tyrkneska hernum að þeir patrúleira sem sagt þeir hafa eftirlit og eru þarna á sem sagt skriðdrekum og bílum og jeppum og með flugvélar og annað í lofti og lofthelgi og, og flugum fyrir stjórn í Norður Sýrlandi þannig að þessi aðgerð Tyrkja er stöðvuð og rússar ásamt tyrkneska hernum hafa mæst sem sagt við landamæri Tyrklands og kúrdarnir þá eru þeir sem að tapa í þessu máli og, og stjórnarher Sýrlands er að taka yfir landamæra sveitir ásamt rússneskum hermönnum og herrlögreglu í Norður Sýrlandi sem að þeir voru aldrei á áður sem er mikill sigur þá líka fyrir Assad. Þannig að þessar fjettir og þetta sem er að gera því Finnlandi er já, mjög jákvægt ekki fyrir öll framfara sinni öll og þessar aðgerðir hafa verið mjög góðar og það að, að rússar og bandarækjumenn séu í allafan einhverjum samskiptum og samtali og, og samvinnu á einhverju svíri allafana er alltaf mjög jákvægt og, og það sem að hefði mönnum hefði aldrei dottið í huga slíkt gæti gerst þegar að Obama og Hillary var forseti og Hillary Clinton var forsetis við var hérna utanríkis ráðherra og á þessum stundustímum þannig að það hefði þetta mikla framfarir núna á síðustu tímum og, og reyndar er það svo að Putin stendur núna uppi eins og við spáðum þannig að þetta var að gerast og út af saga var með allavega fréttir þegar að Þetta var í gangi að það hefur orðið eftir að, að Putin er sá sem að stendur uppi sem sigurvegari og, og dálkahöfundar og, og ritstjórnagreinar og aðrir í vestrænum blöðum og tímaritum og fréttum að það, þeir keppast um að hæla Putin fyrir þessa glæsilegu diplomatíu sem að hann og Lavrov stóðu fyrir þegar þetta gerðist og, og þessi samningar sem að þegar sem Assad og Assad sem, sett, sem að var með Putin og sérstaklega Putin og, og Erdogan stóðu fyrir þá voru reyndar ekki sumi sérfræðingar og sérstaklega sérfræðingar á Íslandi og þá varum við sérfræðingar ríkisútafsins í þessu fyrir að það er fólk sem er afar, afar, afar og enginlega útrúlega aftarlega á mérinni og enginlegt þeirra Já, hugarfar og, og, og stemning og, og, og fagmennska er, er afar merkileg og reyndar skulum ekki ræða mjög mikið það en, en eins, eins og framhjóð komið þá er þetta bara jákvægt dæmi.
Já, en það er eitt sem vekur athygli. Það er að Erdogan hlýðir ekki á NATO-ríkin, hann hlustar ekki á Atlasbandalagið en hann hlýðir hérna Putin. Þetta er þetta eru kannski ja merkilegustu tíðindin frá þessu máli fyrir utan það að þessi leiðtogi hérna hryðjuverkasamtakana var feldur. En ég vil í þessu sambandi kannski í þessu samhengi benda það að útvar saga hefur greint frá því á vefsíðu sinni að talsmaður hérna ISIS var feldur núna ekki langt síðan í loftárásum, það er hvergi byrstældi annars þar, hann heitir Abul Hassan Al-Mujahir og hann var drepinn núna og þannig að þeir þetta er svona annar stór sigur fyrir ja þá sem berjast gegn hryðjuverkasamtökum í þessu tilfelli Bandaríkjanna gegn ISIS. En varðandi hittatriði sem við erum að tala um að það hlýtur að, að vekja talsverða athygli og þá innan Atlasbandalagsins að þeir virðast hafa mist hérna tökin á því að samfæra NATO-ríki sem eru þetta nokkuð öflugt að NATO-ríki með með líklega alltaf sé ekki bara með þriðja stærsta herinn hérna innan Atlasbandalagsins Tyrkirnir en þeir hlustu ekki á þetta en nú hefur Erdogan keypt vopn frá Rússlandi og farið að ja, ráðgjöf Pútins virðist vera hvað segirðu?
Já, já, þetta nú alveg ljóst að, að samskiptin á milli Moskvu og Ankara eru miklu meiri heldur en samskiptin á milli Ankara, höfuðborg Tyrklands og, og Brussel og, og Washington líka og þeir lentu nú þarna í rimmu og leiðendum og, 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 og Pompeo og hann jafnvel hótaði hernaðaraðgerðum gegn Tyrkjum sem að var ótrúlegt á sínum tíma en hann, hann fór með þau orð.
Já.
Sem að sem betur fyrir var ekki dúr meira en, en viðskiptaþvinganir en síðan, síðan hældi aftur Erdogan í hálfbert og þeir eru já, nokkur með vinnir eða þó ekki kannski mjög djúft kannski á því en, en þetta voru mjög harðar pílur sem að fóru þarna á milli þeirra á ákveðnum tímabili. Ég held nú að Putin hafi sagt að það er einhver leitir svona bakið tjöldin að það hefði ekki komið fram neitt opumbölu en, en það er mjög í hans stíl alltaf í þessu, þessu tilfelli og og þeir það er líka rússunum í hag og þeir, þeir, þeirra hagsmunir eru mun svona ja heilbrigðari má segja heldur en öðrum vígstöðum en það þeir sem eru þeir sem að tapa gríðarlega á, á þessu og ekki tekið nokkurt tillit til mennirnir í Brussel þar að segja Thorvald Jens Stoltenberg og NATO-foringjar og Evrópusambandið og Evrópufólkið og, og Macron og fleiri sem að frakkar hafa nú haft mikil hérna tengsl og ítök eða þeir réðu þarna nýlendu tímanum og þetta var þeirra verndaríki og, og lettstjórnir og annan á sínum tíma þegar, að, þegar það var uppi þannig að þeir hafa núna engin ekki nokkur viðveru í álandinu og það sem að Stoltenberg og fleiri lögðu til að menn hlóu hreinlega bara því og það var það að, að NATO fengi núna að sameinast rússnesku herlögreglunni og sýrlenska stjórnarhernum og taka yfir svæði í þarna austan við Efrat á þessari 500 km rými tæplega og yfir að sýrlensku landamæri og færi núna að verja kúrdana sem að voru skildir eftir sem sagt í þessu spili þannig að þeir sem að eru algjörlega búin að missa öll tök á, þess, á því og sem ætluðu að hafa ítök og völd og áhrif á þessu svæði og ekki síst að koma inn í ákveði tómarum sem að skapast sem að, voru, sem að sem sett í þessu tilfelli er ég að tala NATO þjóðirnar og einhvern Evrópu her eða Bundeswehr plus franska herinn eða eitthvað slíkt að þeir hafa, þeir, það er fólk sem að sem sett er ekki neitt hlustað á og, og Lavrov já, hann ger ekki grína því svona sem diplomat en hann tók svona létt má segja hann var í Norður-Nóri núna og þeir eru að fagna 75 ára kirkinni þaðgerðinni og svo er rauði herinn frelsaði Norður-Nóri þannig lokstrísin 74 í lokkessál og sem sagt að hann hérna Stoltenberg alveg að dólaði til að NATO fengi að koma inn í þetta stíl en það, það er ekki til umræðu hvorki hjá rússunum né aldrei hjá Assad og Erdogan hann reynlega hlæra að NATO og Evrópusambandinu þannig að þeir sem að sitja eftir með súpuna í súpunni í þessu máli eru þeir og eins og þú segir Pétur þá er það algjörlega rétt að, að Erdogan farin að kaupa rússnesku vopn í miklu magni og ekki bara einhverja vélbissur eða einhverja dreka og annað heldur er þetta, þetta eru loftvarnaflaugar S-400 og auk þess að þá er líklegt að hann kaupi Sukhoi 35 sem besta herþota og 57 líka herþotan í stað þess að kaupa F-35 Fighter 35 sem bandarísk herþota Sukhoi við hérna eru ódýrari og engan veginn lakari tæknilega séð þannig að Erdogan til dæmis að Trump ætlaði að refsa tyrkjunum fyrir þess að vináttu við Putin með því að hætta að selja þeim F-35 vélina en þá snúa tilkynni sér að því að kaupa SU Sukhoi 57 rússneska herflugvél sem er af sömu kynslóð. Þannig að það er alveg ljóst að það er mjög til dæmis sámar þegar að Pompeo og Mike Pompeo og Mike Pence voru sendir til Tyrklands og hittu Erdogan þarna. Síðan kom Erdogan hingað til Sochi, til Rússlands í þarna Ólympíuborgina við Svartahaf og hitti Putin. Maður sá á svipinum á Erdogan og brosi og andlitinu að þegar hann hitti Pence og Pompeo og Mike-ana tvo að þá var mjög kalt, það voru örvar og pílur bara kaldir nistar á milli en það lá við að hann og Putin fellist í faðma sem er nú ekki líkt Putin þarna í Sochi en þeir rektu saman í 6,5-7 klukkustund bara tett, tveir og drukku te og fóru þarna yfir sem sagt kortin, landakort og plökk og annað og þeir voru bara tveir þarna í herbergi og með túlkana, það tvo túlka með hver kor með sinn hirð túlk sem sagt að það er alveg ljóst að þeir náðu mjög vel saman á þessu Sochi-fundi sínum, bara að segja Erdogan og Putin og þeirra vínátta sem að er orðin já, nokkuð öflug og mikil og mikil væg, ekki síst fyrir svæðið að hún einungis er að aukast og styrkjast og það er alveg ljóst að þessi tveir leiðtogar sem eru visslega mjög hataðir og óvinsælir á Vesturlöndum eru mjög öflugir kallar að þeir skilja hvern annan, Putin og Erdogan og eru alltaf að ná nær og nær saman sem að mikið áhugjöfni, sérstaklega í Brussel, vegna þess að Tyrklandur, eins og þú segir, þetta stærsta meginlandsríki þegar undar, þetta ríki að langstærstum hluta í Asíu og gríðalegt hernaðarlega mikilvægt fyrir botni Miðjarðarhafs á milli Arabíuskagans og svo Norður Afríku og svo Ísrael og Beirut og Líbanon og þetta og með við Bundesverin alltaf stærsti herinn á meginlandinu. Bandaríski langstæstur í NATO svo eru franski herinn og tyrkneski gríðalega sterkur líka. Þannig að það að breytast mjög Pétur núna ástandið á svæðinu og rússar eru að styrkja sig mjög þarna í þessari alþjóða spili öllu.
En það ekki þannig að vísu var Mike Pence og Pompei og að ná ákveðnu og opna hlýja þarna í hvaða 90 klukkutíma, þetta var nú kannski, þeir áttu nú þátt í því sennilega vegna þess að þeir
gáttu... Já, 120.
Já, þeir gáttu beitt þvingunar valdi út af viðskipta þvingunum, en Trump búin að nema eða afnema þessar viðskipta þvingani gagnvart Tyrklandi, skils mér, núna. Þannig að það virðist nú hafa haft sín áhrif, en það sem auðvitað vekur athygli haukur er það að er áhrifa sko máttur Evrópu og ríkjanina Evrópusambandsins fer þverrandi í alþjóðamálum. Við sjáum það greinilega í Íran þegar átökin voru þar um daginn, það að segja að það verið var að ráðast á stöðvar í Sáti Arabíu, Sátarnir leituðu ekki til Evrópubúana, Íran sem að hafði jú gert samning við Evrópubúa og Bandaríkja með að rifta þeim samningi, þeir gerðu ekkert í málinu, hvorki þannig að þeir eru búnir að glata verist vera áhrifa mætti sínum á þessu svæði og það eru raun og veru ákveðin þáttaskil í sögunni vegna þess að Evrópa hefur ávalt alveg frá já, fyrra stríð og eftir það og þeir hafa verið þarna ráðandi afl og núna það þannig að Evrópa þarf á þessari olíu að halda sem að Bandaríkjamenn þurfa ekki á að halda því að þeir eru að verða sjálfbærir sína olíu og jafnvel að verða útflutningsríki á því sviði. En það svo einkennilegt að Evrópa virðist ekki að hafa nein svör við neinu að þessu leiti. Og það sem meira Tyrkir hafa sóst eftir því að ganga í Evrópusambandið. Þeir eru þarna með flóttamenn, 3 milljónir sem þeir geti raun og veru sent inn í Evrópu, hluta þeirra með þessu kosti. Og það ýmis svona staða Evrópu mjög veik hvernig sem litið á þetta. Og þetta náttúrulega heldur áfram að vera svona. Þannig að það spurningin ætlar Evrópa í raun og veru að fljóta sofandi að þegða rósi í varðandi utanríkismál í framtíðin?
Já, ég held að hún gerir það bara sjálfkrafa vegna þess að þessi náttúrulega stærstu nýlenduríki voru náttúrulega Frakkland og Bretland og svo Þýskaland að einhver leiti sem fyrir stríð og allt þetta
Belgía, Frakkland og náttúrulega Bretland líka og Frakkland og Belgía, þetta eru þau ríki sem að hafa voru þarna á svæðinu. Sérstaklega frakkarnir sérstaklega.
Já, Holland átti nýlendur bæði Indonési og Karabía og
Danirnir. Jú.
Danir í fjallfrið, sko.
Já, það nú annað mál, við ætlum ekki að ræða það hvort að Trump ætla að kaupa Grænland núna sem virðist nú vera næsta. En við höldum okkur
við þetta. Bólmagn Evrópu bara er svo mikið þverrandi og það er alveg ljóst að til dæmis að ef að frakkar ætla sér að ná fyrir stöðu sem sagt í Sýrlandi sem að þeir réðu alltaf mjög mikið og þeir drógu þarna línur á milli svæða.
Já.
Það er ekkert neitt sem að það er aldrei Assad og svo Abdullah konungur Jórdaníu og þeir menn sem eru núna með bara sterka heri og öfluga þjónustu sem settu hérna öfluga starfsemi og annað, þeir menn ekkert leifa þessum mönnum að koma aftur og daga sem sagt þessa línu sem að þeir voru að gera og í því að drekka út á auðlindirnar úr þessum löndum og skilja ekki neitt eftir sem sagt 100 ár saman. Þannig að það er alveg ljóst að til dæmis að það er ákveðið tómarum að koma upp og ég held það að rússar síðan mjög mikil leiti að fylla upp í það tómarum sem að Evrópusambandið er að skilja eftir sér eins og þú segir að bandarækjumenn er að missa áhugan á því að verða þessi alþjóða lögregla sem að þeir gengdu Já, undir demokrátum og undir fyrrum forsetum og Clinton var ekki sá skásti með það og Obama ekki síst þó að þeir væri nú í demokrátafloknum. Þannig að bandarækjumenn eru sjálfum sér nógir í þessu dæmi, þau Evrópuríkin hafi ekki bólmagn í þetta, þessi lönd eru bara orðin sjálfstæð og sterk með nokkuð færaleit og það og minna Putin bauð hinga til Moskvu núna í fyrra helgina, byttuð mánudagur á laugardagsunudag. Þá var reyndar í Sotsi, þá 54 Afríkuríki sem að sendu allir þau öll þessi ríki, 54 ríki, þessar er marg þjáðu, einn þjáðasta álfan líkla hér á jörð. Og minna, akkur, minna, ég var saminnið þjóðunar er svona sterkar, akkur er þessi umurleiki, minna, þetta er bara saminnið þjóðunar er ekki til því að bæta fyrir allt þetta, það er skelfilegt ástand í þessari álfu og þessi fólksflutningum.
Jú, en það sem...
En bauð... Já. Hérna þessum mönnum og þeirra styrkja mjög stöðu sína í Afríku og reyndar eru kynverir að því líka en það kannski allt annað mál en svona í þessu þriðja heimslöndum og Araba heimurinn í allir í Norður Afríku og hitti svarta Afríka sunnan Sahara að rússar eru gríðarlega sterkir að koma inn í það spil bæði hvað var að pólitík, hernað, diplomatíu og annað og fjárfæstingar og annað og sem að náttúrulega var áður fyrir var þetta pólitískt og kommunistísk ykkur aðstóð annað. Nú þetta bara að menn selja óluna á þessu verði og þá kannski með öru skiptum eða annað. Þannig að rússar eru greiðlega sterkir að koma inn í þetta spil á allan heim.
En sko það er eins og, Haukur, það er eins og Evrópa hafi glatað vilja sínum til þess að vera á hérna í þessum hérna á sviði alþjóða stjórnmála hafi bara, þeir eru að rembast við það virðist vera að sameina auka samrunan hjá sér mynda sérstakann her verða stórveldi en þeir sína enga tilburði þá átt, það er engin leiðtogar þarna en aðri sem hafa neina stefnu sem hættir að styðjast við og í raun og veru þá er þetta, finnst mér svolítið óhugnanlegt að þetta skuli vera orðið svona veikt ástandið í Evrópu, því auðvitað viljum við, minnst kosti ég og ég býst við því flestar þjóðinni og rússarnir myndi líka vilja það að Evrópa myndi standa sæmilega vel að vígi, það er engu til góðs að Evrópa veikist svona svakalega eins og hún að gera, en þetta er alveg sláandi, við sjáum það í Júgoslavíu deilunni, þar voru þeir sko mjög langt niður og það endaði í Dayton í Ohio að Bill Clinton þurfti að reyna að ná einhverju niðurstöðu. Við sáum það greinilega núna eins og ég myndist á Íran og svo núna þetta. Það er eins og þeir hafi hvergi neina innkomu inn í þessi mikilvægu mál sem að er á svæði sem skiptir höfumáli fyrir þá varðandi til dæmis olíuinnflutningi.
Já, ég meina það bara hver hendin er höndin upp á móti annar í þarna og hringi samstæða í Evrópu og síðan er vannmáttur þeirra eipala gríðalegur hvað var þar þessi afskipti og tilsögn og annað á þessu svæði þannig að Evrópusambandið er þess að apparat sem að hefur nú nóg með eigin vandamál að gera og allt þessi innflutningsstraumur á flóttafólki og annað þegar þeir fyrst og hérna það var þess að taka við þessu miljónum flóttamanna og eiga nóg með það að standa í því. Þannig að þeir hafa ekkert bólmagn til þess að fara þarna og skakka leikinn.
Við sáum klúðrið í Úkrænu af hálfu Evrópu. Klúðrið sem að þeir stóði í Evrópu, í hérna í Úkrænu.
Algjörlega.
Og endaði með því að rússarnir eignust Krímskaga. Ég meina ekki var farið af stað með það í huga.
Já, þeir bara færðu Putin gríma tölvu fatti, það er alveg ljóst það er annaðins blóðbað sem að Putin persónulega kemur í vekk fyrir með því að taka grími í einu vettongi þegar að stemdi allt þarna í ótrúlega borgarastyrjöld á milli mjög enginlega afla sem áttu að ganga í skýtverkin í grímin, en síðan kemur Putin og gringur bara í þetta mál þarna við voru 2014 og þetta er blóttið varum fyrst og frussin að líta þetta sæði með Evrópufánunum og reyka rússana frá Sevastopol með sína sem sagt flótastöðuna þannig að þetta var allt eftir bókinni og þeir hefa bara minkað og tapað landsvæðum á svona aggresífri og mjög skynsamleiri pólitík eins og þeir hafa verið að gera
en svo hafa verið gert annað þeir hafa verið að reyka hérna rússan í faðum kínverja. Ég meina Evrópa og svo Bandaríkin, þar að segja ekki fósitin, heldur þetta fólk hann í kringum hann og ymsir þarna. Þeir hafa verið stöðutt að íta rússanum inn í fangið á kínverjum. Nú það þannig að á hérna austursvæði Rússlands við Kyrrahafið, þar eru kínverjar að byggja upp svæðin með rússanum. Eitthvað sem að búa að vera ákveða Evrópa kæmi að með fjárfestingum fyrir það er allt saman búið. Þannig að við sjáum í greinilega að Evrópa að fjarlægast Rússland sem í raun og veru Evrópuríki. Þetta náttúrulega mjög, mjög furðulegt og þó þeir uppteknir að einhverju Brexit rugli að vera allir tími þeir í það. Skilurðu, ótrúlegt hvað þessi stjórnmálamenn hafa lítinn skilning á aðalatriðum og aukaatriðum.
Já, þetta ég held að þetta sýni bara skynsemina sem að hjá fólkinu í Brussel og þeirra ofur metna og síðan þeirra bara umkomulausi og vanmátt í því að þeirra til kemur að taka til hendinni og svo standa í sínum í aðgerðum og annað og eins og segir þá er að reyka rússana í fann kínverja og annara austur þjóða og þeir horfa suður að búin líka til Afrikuríkjana þannig að þessi imperialistísku öflu sem voru og réðu Evrópa þeir eru í þessum gömlu stellingum en síðan þegar til kemur þá hafa þær ekkert mátt í þegar til kemur að ganga í þessi mál og vera einhver stórir kallar sem að tala náttúrulega dreymir og síðan eru þá einhver engaflipp þá í viðkomandi leiðtogum sem að menn reyndar að hafa nú ekki sínt nein stórleik á því sviði hvorki Macron, Merkel, Boris Johnson þannig að Evrópusambandið mjög minkandi afl á þessu alþjóðavettvangi og þeirra saga nokki beint glæsileg í þessum löndum þar sem að stendur varla steinni við steinni og fátæktin er skelfileg og æpandi þannig að þeirra framtíð sem einhvern stóru spilari á alþjóðasviðinu er búin að vera og minna þeir get ekki heldurlegið einleik minna Þýskaland aldrei Frakland og Breitland fara ekki að leika einhvern einleik eins og ég gerði hérna 1850 eða 1790 minna það allir út í loka
þeir hafði ekki dapt til þess
og ekki heldur efnaðarslega ástandið ekki mjög gott í sambandinu efnaðarslega eða þessartar
þeir hafði ekki einu sinni rökstutta hugmyndarfræði til að stuðast við það ómult að vita hvað ég vilja en þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég að ræða með fréttarítar út var sögu í Moskvu, Hauk Hauksson. Við ætlum núna að fá auðlýsingar, líða nokkur auðlýsingar og svo höldum við ræðinu áfram eftir auðlýsingahlén.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Vantar þið kranabíl, flutningur.is, sími 575-3000, 575-3000. Verslunin litir og fendur smegi við í 5 kópa og í auðlýsa. Listmálara trönur, Ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin, verslunni litur og föndur, 40 ára, smiðvegi 5 Kópavogi.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, baldurskötu 14.
Ódýrar sérgeimslur, geimsla 1.is.
Er mæin vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-813-30, 699-813-30.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í mjótt. One Systems. Býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ryksugur, borvélar, hjólsægir, bútsægir, steinsægir og fleiri frábær verkfæri frá Festool. Ísól, Ármúla.
Hjá okkur fá eldri borgarar 15% afslátt af öllum keyptum vörum. Komið og gerið góð kaup. Next, Kringlunni.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, heimsmálin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við fréttaritara okkar í Moskvu, Hauk Hauksson. Haukur, nú það þannig að Úkraína hefur verið mikið í fréttum og það vegna þess að bandaríski stjórnmálamenn að tengjast Úkraínu með vægasagt óeðlilegum hætti. Hvernig líta rússarnir á það, á þessi Já, vandamál bandaríkjamanna þarna í þessu fyrrverandi Sovjet-Úkraínu sem að þeir stjórnum einu sinni. Hvað segja rússandi við þessu?
Já, þeir náttúrulega, já, segja það að þetta sé land sem er stjórnað af erlendum aðeirum og þá...
Já, þeir segja það? Já, þeir segja bara erlendur aðlar. Og hvað erlendur aðlar? Það bara alþjóða stofnanir eða þá auðhringir sem eru með sína ólíkarka þarna inn í fyrirtækjarekstri og í stjórnmálum hann í Úkraínu, eru það?
Já, það samkvæmlega af því. Það þessi stór fyrirtæki og svo eru alþjóða stofnanir þá alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, alþjóða bankinn og þess að stofnanir og þeir sem eru þá innstu hringir í Evrópusambandinu og Síðan alltaf eru æstumennir í demokrataflokknum.
Já.
Þetta alltaf gerist undir Obama og Hillary Clinton.
Bæði Joe Biden og svo Hillary og sendiherran þeirra þarna og fleiri sem tengdust þessu öllu saman.
Já, nokkulega. Og Victoria Nuland sem var nú þarna vinkona Hillaryar og sem sagt agent State Department
Já.
Sem eru utveikisrándir.
Já.
Og síðan alltaf bara, já, plus sem þetta, þessi stóru kanónurnar í demokrataflokknum og þeir sem að voru þar í fremstu viljunni og svo stór kapitali og þeir sem að eru þá tengdir þar inni og þannig að Joseph Biden sem að var varafósetti hérna hans Obamas og sonur hans sem að er þarna í Burmista og átti Já, þeir í þannig voru og eru, já, búinir að leggja undir sig og eiga núna meiri hluta af orku og landbúnaðar apparati öllu í Úkraínu og í Úkraínu allt að fara til fjandans, það bara eins og Jón Baldin sagði að spillingin skelfileg og ástandið til fátækasta ríki í Evrópu sem að var hvað besta ríkið innan Sovjetríkjana.
Þeir eru fátækari en Moldavía og Hvíta-Rússland?
Já, þeir eru miklu fátækari heldur en þess, þetta eru tvei sovjetlýðveldi sem að voru í þessu 15 ríkja apparati og samstarfi
já.
Og Hvíta-Rússland er miklu herra og hagvöxtur og heilsugæsla og allir þessi faktorar eru miklu herri þar en Moldavía sem að var fátækasta ríki Evrópu reyndi vel.
Já.
Svo er Albanía já. Og Kosovo sem er nú ákveðið gerfi ríki og sem er að þetta er ríki sem að Úkraína hefur sett Evrópu með í því að skjótast undir þessi ríki í þessum gríðarlega fátækt spillingu, óstjórn, ráni, arðráni, fátæklingar, hafa aldrei verið fleiri, glæpaalda, lögregla stjórnar ekki, það er alls konar hernaðar armar sem að stjórna. Það samkomulagi á að hækka árásum á Lugansk og þessi hérna, sjálfstjórnar eða ríki sem við vildum þessi úr samstarfinu og samkvæmt Minsk samkomulaginu að þá segir Enski sem að skrifa undir það og þá á að hækka loftarásum á eigin borgara sem ekki eru sammála enginn stjórn. En þjóðverkninsinnar og alls konar nasistasveitir og þess áttar og stjórnar hinninn líka að þeir fara ekki eftir yfirboðaranum sem er yfirmaður hermála sem er æsti maður hersins sem forseti lýðveldisins að hann búinn að gefa skipun sem að herinn fer ekki eftir sem að graf alvarlegt mál.
Já.
Þannig að sjálfur Zelenský, þessi ungi grínari, 42 ára forseti, ungur forseti, sem að var grínari, sem að segja vinnur kosningarnar, vegna þess að Parasenko var orðin gríðlega óvinsæll.
En nú skutil sveitin ólíkar, það ólíkarki sem að átti fjölmiðlinn sem hann starfaði hjá sem grínistu og hann nú að vinna fyrir hann áfram segja menn, það ekki rétt?
Jó, Kolomovský, Igor Kolomovský heitir sá og sem að var nú fyrirandi vinur Parasenkós, súkulaði konungsins, sem að skýtapaði síðan fyrir Zelenský, að þeim sinnaði síðan, Kolomovský og Parasenkó, og Zelenský tekur við, en þetta reyndar allt geðingar þessi menn og allt í góðu með það, þá hann öfnum sig í ukrainsku slagunist, en óstjórnin og annað og það að Zelenský get ekki stjórnar hernum náttúrulega graf alvarlegt mál og bara Parasenko er núna orðið hans helsti pólitíski andstæðingur þannig að óstjórnin í landinu og allt þannig og þetta eru tölur gjaldeyrissjóðsins og alþjóðabankans og þetta eru skelfilegar og bara fólksflóttin er mjög mikill sem að þetta á mest þeir reyna að koma yfir til Pólans og pólverðarnir eru komið til Írlands og Noregs og Íslands Þannig að Ukraínu vendir fara að fanga þessu og svo er bara gríðarlega fjöld Ukraínu manna sem að fyrir yfir til Rússlands til þess að vinna lægst launuðu störfin. Þannig að ástandi í þessum landi sem að gæti verið brú á milli austurs og vesturs og annað og hefði geta verið mjög gott dæmi er skelfilegt og á einungis eftir að vestna. Þannig að það er ekki gott að gera þetta.
Haukur, símtal Zelenskís við Donald Trump, þetta fræga símtal sem að hann birti, Trump birti og nú er verið að sækja á hann og að þeir alltaf lögsækja hann fyrir það að í þessu viðtali eru ummæli sem flokka megi jafnvel undir landráði, ég veit ekki. Hvað segja rússandir um þetta símtal Zelenskís og Trump? Það er einhverja skoðun á því, hvað finnst þau um þetta?
Já, það náttúrulega þá Trump að fara fram á það að Zelenský afhjúpi styrklingu Biden-feðga sem að er klárlega, sem að hefur átt sér stað í Ukraínu og þá einkavæðingu á auðlöndunum sem að...
En hvað var Joe Biden og sonur að gera til Ukraínu og komin í einhvern olíu business þar? Sonur sem hafði enga sérstaka þekkingu, reynslu eða staðið í þeirri starfsemi. Hvað var að gera stað? Er þetta bara þannig að ólíkarkar út allan heim, öðjöfrar, er að kaupa þarna fyrirtæki og fasteignir og velmæti á brunaútsölu? Er það ekki það sem að gerast?
Þetta alltaf brunaútsölu. Ukraina bara vanda á brunaútsölu. Eftir hvað þetta fólk þetta kemst yfir í landið, sem þetta Evrópusambandið og þetta valdarán sem að menn gera gegn löglegum fórsita.
Þá vesnaði ástandi verulega.
Verulega og hérna það voru bara hermanns sem sagt lögreglan var gerð óvíð, það var hermanns bara þúsundir manna með ekki bara með kylfur með hjelpisur sem að færa að leika lausum hala sem að er gert þetta bara í upphafi þess að valdara hans er þetta gert þetta aftur að gerast nýja á Krím fólki hefur aldrei viljað úkvæðis stjórnvöld, Putin kemur veg fyrir gríðar eitt blóðbað og enn eitt Krím stríðir þegar að hann kemur það inn með sínum öflug að hætti 2014 bara starindin er þessi þó að sem við ekki við ekki að ráður sem er alls konar lígi og atvinnum lígi í því síðan sem sagt fer landið á bruna útsölu þar sem að mafía allra landa og bætenfergar og demokrataflokkur bandaríkjana, Trump var ekki í því hann hefði afalist geta komist reynd að koma sínum sem sagt hak í því dæmi fyrir borð Hann ekki í því, það eru fyrst og hægt Biden-feðgarnir og alls konar apparödd og hérna, John McCain og fleiri voru sem sagt mjög framalega í þessu að leggja undir þessu orku geira landsins og það eru fyrst og hægt gest líka til höfuðs rússunum.
Já.
Að rússar hafi ekki transit á gasi, að rússar geti ekki komið því áleiðis á vestræna markaði sem er miklu ódýrara heldur en aðrir möguleikar í gasi og olí og þess að þar.
Já.
Og þetta var alveg mjög stabilt og þetta voru sem sagt þessar sendingar voru 100% öruggar og komu og fóru sem sagt og var borgað fyrir og allt þetta var bara mjög sem sagt dæmi sem að gekk vel og allt mjög smurt. Þannig að síðan koma þessir aðeila sem eru mjög, já, sumu telja vafasama og innsuleiti og ættu frekar að vera í pólitík og framförum heldur en því að leggja undir sig auðlindir mjög fátækrar þjóðar þar sem að fátækara fólki verður fátækari og örfáir ríkir eru að hirða allan gróðan og eiga allandi og þetta eru erlendir mafjósar eins og Biden-fæðgarnir, ég ekki fættur við að segja þetta. Þannig að landið var komið að bruna útsölu þar sem að mafjósar og kasín og fólkið og þetta bara fólki í spilavíti og fílingurinn og hugsuninn þessi leggja undir sig allan orku gera landi svo í þessu tilfelli það Hunter Biden sem að sonur hérna Jósefs Biden og Trump í þessu samtali við Zelensky var að fara fram á það að það sem málir í rannsakan sem mjög eðlileg í að krafa en vissulega skulum við taka það með í reikningin að þetta vafalaust hjá meistara Trump einhver leiti til þess að minka hans séns á 2020 nóvemberkosningunum eftir eitt ári á. Þannig að auðvitað Trump að reyna að nota sér þetta en bara sem lögfræðir ekki dæmi að þá nokkuð sem þarf að koma í dagsljósið það hvernig Hillary hjálpaði Biden vini sínum og Obama sínum undirmanni í því að leggja undir sem okkur gera Úkraínu og svo mafíu klikk þetta skelverið að mafíu dæmi að Biden lét skipta lögreglustjóra og sheriffa og saksóknara eins og maður bara mafíu og sín stílaviti að kippa þessum úr umferð og þá erum við að tala saksóknara lífverkisins Úkraínu sem heitir eða hér hann er lífandi
Bandarískir fjölmiðla neita viðkenna þetta þeir segja þetta að hafi allt engin sök hjá Biden segja flestu bandarísku fjölmiðlanir svolítið sérkennilega
Já, það eitthvað demokrata pressan fyrst og fyrst og þá CNN og Ríkisútarfið í flestu sem sagt og þeir sérfræðingar innan mjög stóra gæsalappa og allt þetta og já, alveg klálega
En við lítum á
En
við lítum á þjóðfélagsástand, þannig þessi þjóð, fátæka þjóð í Úkraínu, þannig alls konar mafíu öfli í gangi, þannig ólíkarkar, margir gyðingar og síðan höfum við fasískar vígasveitir, þannig að við sjú sér það að það hefur ekki átt sér stað uppgjör í landinu ennþá. Þá eftir að gera stímislegt hann í landinu, hvort sem að það verði íhlutun, endi með ykkurs konar íhlutun frá Evrópu sem ég án ekki vona eða í Rússlandi. Rússlandi getur kannski komið inn í austurhlutan ef að þar verður mikið blóðbað, en það ljóst er það ekki hérna, Haukur, að þetta er rétt að hefjast. Þessi óreið er svo mikil að þetta er langan tíma og sennilega gífuleg að upplausn þarf að verða og áður en að einhvers konar samkomulag verður um að skipuleggja þetta samfélag með eðlilegum hætti.
Já, alveg tólulega og það sem að menn dreymdi hérna, sem aftur að gerast, það sem að þegar Obama og Hillary voru í stjórnvölinn og Trump voru aldrei eftir komin og eftir komin nálan, sem er að gerast 2013, 2014 og 15 það átt að verða og menn greindum það að yrði stríð, bara full scale bara stríð tvekja herja, þar að segja þá ríkis þess Úkraínu og svo ríkis þess Rússlands það var allt sem átt að gera benda til þess og mönnum var það hérna var menn voru yngdur alveg til þess að hérna mönnum var allt saman til þess að stríði yrði þarna miklu ríkisarjana sem betur fyrir varða ekki og eitt af því sem að komið vekk fyrir það var Krímann gekk út til þarna í februar 2014 þannig að það átt að koma til hreinlega borgar að styrja þetta á Krím þar sem að fólk vildi ekki fá þessar fasíska sveitir sem hafðu gett slagkrafturinn í valdaranum í Kýf í februar 2014 voru stormsveitir Sveipal og S.A. hérna í den stúrumabtælingu með Ernst Röhm sem að Hitler hreinsar síðan út og drepur sem að út að metnaði Ernst Röhm svo annað. En það voru sem sagt að slagkrafturinn voru alls konar sveitir sem að eru, þeir eru fóraðar af ákveðnum öflum til þess að vera tilbúnar núna og þær fylgja og fara ekki eftir skipunum aðeinska manns hersins og þær komast upp með það það er kannski að mestu
en er það ekki
það sé hérna enga herjus
Haukur, það er engin samstað á milli þessara vígasveita heldur. Þeir eru ekki að mynda neina held. Þeir eru þetta bara margar vígasveitir, eins og segir, margir sjálfstæðir, afmarkaðir herir sem að bara hafa ákveðin svæði og starfa þá eins og skipulega glæpastar sem inn í samfélaginu.
Halló, þeim sko hérna einhvern veginn fjarsmist og stjórna þessum enginnum sveitum og ég meina ef að eðli þeirra væri sem slíkt að segja sem nasista og nasjonalsocialistiskra sveita og þeir eru mjög margar með rauða fána og nasjonalsocialistisk verkamannaflokks tát sem að NSDAP þá frá þegar ríkinu að ef að þær væri sínu öðli sem að pólitist sé sínt að þá væri þær aldrei vígasveitir og stormsveitir og slagkraftur ólíkarka og stórkapitalískra afla af gyðingættum. Þannig að þessir ungu menn sem eru þarna með einhverja svona romantískar sósíal þjóðvernis hugsunir og þetta er sama apparat, þetta er þjóðvernis sósialismi, sjáu þessi fólki, þeir hata kapitalisma, þeir hata bankavaldið, þeir hata gýðinga, en allir þessir leiðtogar, allir, og við endum að þrjá áðan, eru gýðingar, sem þetta í Ukraínu sem að reyndar er, alls ekki
er kemur ekki þá til átaka það? Kemur ekki bara til átaka áfram á milli þess að ég meina ábyldi heldur áfram
þú dettur aðeins út af og til en hérna sko jú, þú meina síðan eru þessa steyti kannski komnar með hérna hver höndin upp á móti annari en það er hins vegar ótrúlegt hvernig þeim er stjórnað af mjög færum leitum sem að hafa svona kjört okka og svona karisma vegna þessi eðlisínu að þá ættu þær að vera gegn stórkapitalistum að gyðingættum en sem þjóðurnis sósialistískan en ólíkarkvörum þess að Úkraína er ólíkarka ríki enn í dag það er það sem Putin kemur í verð fyrir í Rússlandi hérna í Rússlandi upp úr 2000 þegar hann tekur við að Jeltsin Boris nokkrum Jeltsin sem að menn á Vesturlöndum halda hafa verið mjög færleitu í og sérfæðingar í Rússlandsmálum telja hann hafa verið eðlilega leitua sem að er og hann reyði 10 ár, hann reyði ekki 10 mánuði, hann reyði 10 ár við mikla þjáningar rússnesku sjóðurinnar. En þannig að það er mjög merkilegt hvernig ákveðin öll hafa nota þessa ungu menn á réttum tíma og réttum stöðum og með réttu vopn og aðferðir og annað sem að sýnir kannski líka og það nákvæmlega eins og það að ef Al-Qaida og ISIS væri ekta múslima öfga þá varu þeir að fyrst og þetta berja gegn sátum og Ísraelum sem að þeir snert ekki við þannig að þetta er svolítið fjastýrings og svona fjastýringsdæmi og menn eru með fjastýringuna á réttu stöðum en það er alveg ljóst og síðan er bara spurningin hvort að þeir þá komast undir einhverja sjálfstæða stjórn þessara þjóðurni sinna sem eru þjóðurni sósialistar en einu sinni það er rétt að taka það fram þetta er þessi hugmyndafræði grassir að þeir eru svona skelfilegt ástand er í gangi og eins og var á Þýskalandi eftir Væmar sem sagt eftir 1918 þannig að það sem alltaf gerast í Úkraínu er aldrei að vita hvað gerist og það að þeir sem sagt ætli sér að ganga frá fólkinu í suðausturinu, Lugansk og Donetsk sem er svo kvöldu alþýðluverkinn í Lugansk og Donetsk sem er ekki sammála sem einkennu stjórnvöldum sem vilja tala í tungumál sem að minna það banna að tala rússnesku í þessu rússnesku skólar og annaði banna þannig þetta er mjög einkennileg stjórn og það að fórsetin stjórn ekki eigin her og lögreglu er náttúrulega mjög slæmt og það er alveg ljóst að þessar öfga sveipir ætli sér að drepa þetta þetta er bara fátækt bændafólk og námumenn og fólk sem að vill ekki flýja eða flýta og það eru stöðu að loftar á sér stjórnar hersins og öfga sveita á þessis lönd í suðaustinni þannig að það er aldrei að vita hvernig og hvort að menn halda stjórnum á þessum önnum og ef að þeim þá fara þeir mjög blóttvistir í skelfilegar aðgerðir og það er til dæmis aldrei sagt í þessum mjög færu íslenski fjölmiðlum eða Vesturlöndum frá þessum reglulegu og daglegu loftarásum á gamalt fólk þarna í þessum svæðum sem að er aðskilnaða sinna sem að vilja ekki verið undir þessum einkennilegu mönnum sem að, og grínistanum, þetta er ágæti strákaðan Selenski, Vladimir
hann ræður ekkit við þetta Selenski ræður ekkit við þetta
nei, minna hann er minna, þú veist hann 75 á hæð og hann 42 ára gamall og ágætis náungi og allt þetta og ég heldur að ég skiptir engu máli en ég meina hann engin góður í sér, þetta svona grín uppistandari og þjókari sko og er hann fyrst og hreint þá undir Igor Kolomorski sem að einn ólíkartana sem að ræði núna miklu meira en fyrir hann til félagi hans Parasenko sem var þarna fyrsti fórsetin eftir Valderón þannig að ég meina þetta náttúrulega ástandi í landi er ekki margir frábætti
Já, heyrðu, nú verðum við að fara að ljúka þessu haukur og ég þakka þér innilega fyrir samtalið og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Göngubretti og hlaupabretti úrvali, verð frá 55.000 krónum. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902, þrektæki bílshöfða 16. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hefur þú prófað Vilko chilisultu og príma hvítlöksolju? Vilko.
Þú þarft bara að panta, verðið á heimasíðunni, soho.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Nýjung hjá húðfægrun, augnlifting, kynningartilboð 20% afsláttur í október. Meðferð sem lyftir og þéttir slappa húð í kringum augnsvæðið, ásamt því að stinna húðina og stétta línur í kringum augun. Húðfægrun.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur, fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Tæpitungu laust, engin feilnota. Þetta segja þeir nýju bókinans Jóns Baldvins. Fæst í öllum bókabúðum pennans.
Er fundur framöndin á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakarameistarinn, fyrir þig.
Múrbúðin auglýsir. Mottur og renningar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.